Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Dobro večer. Lepo pozdravljeni v naši misijonski oddaji, ki tudi nocoj prinaša zanimiv pogovor z gostjo. Že v naši minuli oddaji, spoštovani in cenjeni, smo gostili sestro Anko Burger, sestro usmiljenko, ki trenutno deluje v Musangu, v Ruandi, na misijonu, ki ga bomo danes pobliže spoznali. Afriki je sestra zapisana že zdaj 35-36 let, vse svoje misijonsko delo. Sestra Anka, ste posvetili Burundiju, Ruandi, tudi nocoj, toplo dobrodošli, dober večer.
Dobar večer.
V naši oddaji. Zdaj se vračava v vašo Musango, v Ruando, ki je projekt, ki ga podpira tudi Slovenska Karitas. Že v naši prejšnji oddaji ste rekli, da ste za to pomoč zelo hvaležni, da se tega zaveda tudi afriški človek. Človek v Ruandi, če tam ljudem okoli vašega misijona omeniš Slovenijo, bodo vedeli, če drugega ne, da vi prihajate iz teh krajev, a ne?
Ja, res je. Mislim, ljudje so zelo zadovoljni s tem. Mislim, tudi zdaj, na primer, pri gradni so ljudje dobili delo. Mislim, da so tudi s tem nekaj zaslužili in res vsi prispevajo svoj delež. Mislim, da se bo to zgradilo in da se bo to uresničilo, ker to je zanje. Mislim, mi bomo lahko od tam odšli, ampak to bo ostalo. Tega mi ne moramo sabo odnesti in bodo imeli lepe spomine na vse to.
Slovenska Karitas rada in vesela pove, da je v delo samo pri vas na vašem misijonu vključenih več kot 50 domačinov, da s tem zaslužijo tudi za preživetje. Vem, da gre sicer tudi za akcijo Za srce Afrike, ampak meni vedno odmeva potem tisto v glavi z delom do dostojnega življenja. Se vam to zdi en tak pravi princip pomoči razvitega sveta, če rečem nerazvitemu ali pa drugačnemu, ponuditi delo in s tem priložnost zaslužka preživeti družina?
Res, če se gledate ljudi, naprimer mi imamo zdaj eno skupino, okrog 15 družin in ko so začeli s tem delom, mislim, se vidi eno zadovoljstvo na njihovih obrazih, mislim, ker le sami zaslužijo, naprimer za zdravstveno zavarovanje, za šolnino, ki jo plačajo za otroke, lahko si kupijo obleko, hrano in vse to, da si res sami zaslužijo in to veliko bolj cenijo, kot če bi se jim to dalo. Naprimer, če daš kakšno stvar, velikrat to ni cenjeno in pač se dobi, mislim, in nima tacega pomena. Če si pa sami zaslužijo, je pa to zelo veliko vredno, mislim, in so res ti ljudje zelo veseli, da pač lahko izvajajo to in da se jim pomaga na ta način.
Sestranka, povej v našim poslušalcem, kaj delajo? Kakšen center zdaj nastaja? Kaj je ta projekt, ki raste s pomočjo Slovenske Karitas?
Tam bodo 3 bolniške sobe, vsaka s 5 posteljami, potem eno skladišče, pa mogoče še 2 ali 3 pisarne, perišnica, mislim tako in da bo pač delo drugačno. Mislim, tudi ti ljudje, ki delajo z delom za dostojno življenje, delajo na tem projektu, ampak drugače delajo pa ti ljudje še druga dela, naprimer, ali obdelujejo kakšno zemljo, pa predvsem pomagajo tudi pri čiščenju okolja, naprimer v zdravstvenem centru, tako da mislim, da
dela ne zmanjka, vedno jim lahko ponudite delo.
Vedno je nekaj za narediti. Mislim, posebno, ko je deževna doba, trava zelo hitro raste in je treba to kar naprej čistiti in pač je vsega zadost, mislim, tako da dela je vedno veliko.
Trenutno je ta gradnja teh novih prostorov zdravstvenega centra največji projekt Slovenske Karitas v akciji Za srce Afrike. Lepa vsota je že prišla iz Slovenije, verjamem, da računamo na odprto srce, na pomoč tudi v prihodnje. Sicer pa je zelo zanimivo, ko sem prebral, da je to misijon na višini skoraj krederice. 2300 metrov ste visoko.
Ja, to je na višini 2300 metrov in res je, noči so zelo hladne, čeprav potem med podnevi se ogreje. Mislim, in je tudi to ena potreba, da so ljudje bolj oblečeni, mislim, ker če nimajo obleke, se prehladijo in je precej takih bolezni zaradi mraza, prehladov in vsega tega. No, ampak vseeno ljudje obdelujejo zemljo in če imajo en majhen košček zemlje, da s tem nekje preživijo? Mislim, velikrat si s tem denarjem, ki ga zaslužijo, kupijo tudi en kos zemlje, mislim tako, to je pač največje bogatstvo, ki ga lahko imajo. Mislim, da imajo en kos zemlje, da se sami preživijo in delajo pač sami na svojem in da imajo tudi kakšne domače živali.
Ko ste omenili zdaj zdravje in bolezni, ki lahko pridejo, sicer ste se ustavili pri prehladu, jaz bi zdaj pogledal še k čemu hujšemu. A je to stereotip, ko človek tule v Evropi misli, da Afriko tarajo bolezni, ki smo jih mi že zdavno pregnali, ne vem, recimo s cepljenjem ali pa so dostopnosti od zdravil, a otroci, če ostane recimo pri najmlajših, še vedno umirajo zaradi bolezni, ki jih tule pri nas sploh več ni?
Naprimer, tudi tam imamo zdaj že precej let obvezno cepljenje in lahko rečem, da ni več umrljivost. Včasih so otroci veliko umirali zaradi ošpic in tudi uslovskega kašla. To sem še poznala v začetku. Mislim, do čim zdaj, ko je cepljenje obvezno, tega več ni. Mislim, so pa pač druge bolezni. Tudi AIDS je še zelo prisoten. Mislim, in če mati med nosečnostjo pride na pregled, lahko potem otrok ostane negativen, če je mati pozitivna, mislim, če ima AIDS. In je velik, da predka tudi v tem smislu. Drugače so pa take vsakdanje bolezni, mislim, prehladi, veliko je še črevesnih parazitov, ker higiena še ni na takem nivoju, pa tudi nimajo za dost vode, mislim, čiste vode in pač take vsakdanje bolezni, ki...
A se ta cepljenost, recimo, ki pomaga, pravite, da je zdaj izboljšala to sliko, kaj razlikuje med mestom, med razvitim delom Ruande pa podeželjem? Jaz si predstavljam tu veliko razliko, a je tudi tukaj?
Cepljenje je obvezno in tam so ti animatorji za zdravstvo. Mislim, v vsakem okolišu, pač v eni vasi, na vsakem hribu, če se lahko tako reče, je en animator in on mora vse pregledati, če so ljudje, če so mame prinesle otroke na cepljenje. Mislim, in je to res obvezno, da se zahteva od ljudi, da je to pokrito 100%, čeprav ni vedno 100%, ampak pridemo tam do enih 95%, tako da je to le ena izboljšava, mislim, tako da je v tem smislu se veliko dela.
Tako vidimo tudi, kako različna je pravzaprav lahko Afrika. Ne? Zdaj Ruanda pravite s to podobo, potem je cela vrsta držav, ki bi tule zdaj misionarji odgovorili povsem drugače. Gremo pa še k zdravju vas, misionark, misionarjev. Jaz sam vedno občudujem, ko vas lovim, ko dobimo z misijonskega središča, da nimo podatke, kdo od misionarjev je doma, pa dobimo tudi telefonske številke in potem smo na preži, pa pošiljamo SMS-e, pa se pogovarjamo in najpogosteje slišim, zdaj ne moram govoriti, sem v čakalnici ali pa, ko se vrnem z terapije, samo še 3 dni me bodo obdelovali na kliniki, potem pa pridem na pogovor. Kako je z vašim ljubim zdravjem, sestranka, povejte, teh 36 letih, a se je kaj hudega napletlo zaradi Afrike pa razdajanje drugim?
Ne bi rekla, da je bilo kaj hudega, sicer sem bila enkrat operirana na hrbtenici, tudi to se je zgodilo, mislim, ampak drugač pa lahko rečem, da zdravje služi, ampak normalno, ko prideš domov, narediš te rutinske preglede, mislim, tako, če pride do česa in je pač treba izvajati tudi preventivo, mislim, tako da gre čas naprej, mislim, in hvala Bogu res za zdravje. Drugač pa se tam ne da delati, mislim, če si bolan ali pa če
je
zdraviš.
Ja, gotovo. Zdravje je najprej, da lahko delate tudi za druge.
To je največje bogatstvo, ki ga imaš.
Ja, zagotovo. In prav zaradi znanja, ki lahko to bogatstvo povrne tudi ostalim, ste, verjamem, vem, tudi vi v misijonih, v nadaljevanju, po skladbi pa se bomo dotaknili še teme, na katero sam ni prav, ampak včasih kar pozabim, ko se pogovarjamo o zdravstvu pa o takih in drugačnih rečeh, ki so povezane z napredkom afriškega človeka, človek evangelizacijo skoraj izpusti. Pa ni prav, v nadaljevanju se bomo dotaknili, kako pak tudi duhovne oskrbe.
O, pridite vsi, ki breme nosite, in vsi, ki vam je težko, v meni dušo dolažite, počitek v meni najdete. zatorej mi prisluhnite, ker sem krotak ponižnega srca. V svoj mir v meni najdete, če moj jarem sprejmete, ki breme lahko je. O, pridite vsi, ki breme nosite, in vsi, ki vam je težko, v meni dušo dolažite. Počitek v meni najdete. Dušo pred teboj, Gospod, držim kot mati dite v rokah. Ker v ti, Gospod, zaupam le, tihova te viruje, vdano čakam te. Vsi, ki breme nosite, in vsi, ki vam je težko, v meni dušo dolažite. Počitek v meni najdete.
Misionarka, usmiljenka sestra Anka Burger je naša gostja nocoj, predstavljamo pa tudi del projekta Za srce Afrike, pa z delom do dostojnega življenja prek Slovenske Karitas je sestra Anka Burger ves čas povezana. Trenutno predstavili smo delo in rast novih prostorov zdravstvenega centra v Ruandi na misijonu Musango. Zdaj bi pa sestra Anka, kot sem obljubil pred skladbo, pogledal še k duhovni oskrbi, k temu, ker kot sestra redovnica seveda nosite morda celo najprej, še pred tem zdravstvenim delom in delom v bolnišnici, križ na prsih, Gospodovo znamenje in veselo oznanilo. A je težje prenašati to Kristusovo veselo oznanilo ali morda celiti telesne rane?
Mislim, zelo je pomembno tudi to duhovno življenje, če lahko tako rečem, in ker mi, na primer, zjutraj začnemo dan z molitvijo in tudi končamo dan z molitvijo, moramo to prenašati tudi na vse, ki jih srečujemo. Čeprav velikrat ne moreš z besedo izraziti tega, ampak velikrat je zelo pomemben vzgled. Drugače pa, na primer, z našimi delavci v zdravstvenem centru zjutraj začnemo dan z molitvijo, preberemo dnevni evangelij, zmolimo eno 10 korožnega venca in potem imamo pač poročilo, kaj se je zgodilo prejšen dan, pa načrte za današnji dan, na primer, ki ga začnemo. No, in mislim, da je to veliko, če se s to mislijo začne dan in če s to mislijo tudi delaš ves dan. Drugače pa, ker vse sestre smo nekje zaposlene v zdravstvenem centru, ob sobotah in ob nedeljah imajo pa sestre domačinke. Ob sobotah, na primer, pride ena skupina otrok in da se malo tudi predšolskih in nekih šolskih, mislim tako, da se naučijo skupnega življenja, mislim skupnega življenja, da se pač srečujejo med sabo, se naučijo določenih pesmi, uprizorijo kakšno igro ali karkoli, skupaj molijo. In veliko je tudi to, da pač otroci tudi začutijo to povezanost, mislim, in da se jim pač nekaj da. Potem pa z vsako skupino, ki pride naprimer vsak dan k nam, se začne delo z molitvijo, mislim, in na tak način skušamo pričevati. Sicer mi živimo na podružnici, kjer nimamo vsak dan evharistije. Maša je samo dvakrat na teden, ampak je veliko tudi to za ljudi, ko nas vidijo v cerkvi, da z njimi molimo ali karkoli se dogaja, da smo pač z njimi. Mislim, in mi, naprimer, konkretno nobena sestra ni zaposlena v katehezi, ampak to neposredno izvajamo ves čas. So pa po drugih misijonih velik sester tudi poučuje katehezo. Mislim tako, da pač je delo različno od enega misijona do drugega.
Seveda, so pa v tem vašem okolju, na vašem misijonu, v glavnem kristijani, čeprav razumem.
Ja, veliko je kristijanov, čeprav so tudi druge protestantske veje.
Mislim, ampak, niso katoliki, ja.
Ja. Mislim, ampak mi ne delamo razlike, z vsemi ljudmi smo pač v enakem odnosu, mislim, to ni meja v tem smislu.
Tam ste torej za vse, kako pak. Ja. Sestra, če pogledamo še na en velik problem, ki je povezan z Afriko, na to razseljevanje, na migracije, na beg ljudi v lepše življenje. Ruanda je doživela tudi sama, kaj pomeni bežati, zapustiti svoj dom, poiskati varnost, življenje pri sosedih. Kako je danes s tem in kakšen je vaš pogled na to, kar lahko rečemo tare svet Evropo?
Mislim, da je to v ljudeh tudi zelo prisotno, če in čutijo eno varnost, če smo tudi mi prisotni tam. Naprimer, 94. leta, ko smo mi sestre odšle iz tega misijona, tukaj v bližini, iz Mukungu, in je veliko ljudi potem zbežalo tudi tam. Mislim, bolj se čutijo varni, če smo mi prisotni, še posebno, naprimer, tudi sestre misionarke. In zdaj lahko rečem, da iz teh krajev se ljudje ne odseljujejo, če imajo pogoje za življenje, pogoje za delo, ostanejo tam, kjer so in so radi doma in radi delajo. Na svoji zemlji in radi ostanejo v svoji državi.
Ampak Afrika ima veliko tudi takih, ki nimajo pogojev za življenje, za delo. Kako gledate na te migracijske tokove, kako jih sami razumete?
Mislim, da velikrat se ljudje izselijo zaradi kakšnih političnih problemov. Mislim, če se čutijo ogroženi, potem pač grejo drugam v sosedne države. Ampak imajo tudi tam velike težave, ker če si nekje tujec, si tujec, mislim, te pač ne sprejmejo tako, kot si sprejet doma. Pravijo, da kruh je najboljši doma, a ne? In zdaj zaenkrat se od tukaj ne izseljujejo.
Slovenska Karitas ima kar nekaj projektov, seveda, ki so s tem povezani in so dejavni, vsi pa kažejo k temu, da je gotovo povezanost med migracijami in razvojem. Del razvoja je gotovo, kar ves čas omenjate, imeti delo, imeti priložnost dostojno živeti, preživeti svojim znanjem, delom, rokami.
Ja, mislim, da je to prva stvar in da se v tem smislu lahko največ pomaga ljudem, da imajo delo, da zaslužijo sami za vsakdani kruh in da imajo pač vse pogoje za preživetje.
Sestranka, kdaj vam je bilo na vaši misijonski poti najtežje?
Mislim, da je bilo najtežje ravno tole med temi dogodki, ki so se dogajali v tukaj v Ruandi 94. leta, ko smo nekje nemo opazovali vse, kar se je dogajalo in se ni dalo v bistvu veliko pomagati, ampak vse se preživi in treba je odpustiti, čeprav se tega ne pozabi in iti naprej, mislim, vsak dan se začne z novo mislijo, vsak dan je nov, če se lahko tako reče in mislim, da prav to mora dajati poguma in za naprej.
In kdaj ste to največ poguma dobili, kdaj je bilo recimo najlepše?
Lepo je bilo takrat, ko so nas nekje primorali, da smo odšli od tam. Mislim, to je bilo za 3 mesece in je bilo veliko veselje takrat, ko smo se lahko vrnili nazaj na naš misijon in nadaljevali z delom.
Sestranka, misionarke, misionarji ste občudovanje vredni, sam razumem to tako, tudi zato, ker se nikoli ne ustavite. Zdaj, ne zamerite, ampak tako, laiško, če bi bili doma, pa ne redovnica, bi bili zdaj le nekje mirno upokojeni, živeli eno mirno življenje, vi pa sredi tistega afriškega sonca, vihre pogledov naprej, polni načrtov, moč kar prihaja.
Moč kar prihaja, res mislim in res, da ti to daje moči, ko vidiš delo, mislim, in je potrebno, da narediš veliko, je tudi noči, ki jih moramo preživeti z bolniki,
ja.
Ampak Bog daje zmeri moči, če se mu, naprimer, tudi ti prepustiš in če delaš tisto, kar je potrebno vsak dan.
In zdaj, ko ste doma, slišim, da ves čas dobivate tudi fotografije od delavcev, ki skrbijo za to, da delo napreduje, da zdravstveni center na vašem misijonu kar raste iz dneva v dan, pravijo, da tudi sodelavke Slovenske Karitas Jana je omenila, da skoraj ne more verjeti, kako hitro raste vse in kako priden deloven je slovenski človek tudi, kadar je misionarka, oziroma afriški človek tudi, kadar je misionarka doma. Povejte, ste ves čas na preži in je vaše srce zdaj le tam, tudi ko ste tule v Ljubljani pred mikrofonom.
Tist, ki nadzoruje delo, sem ga prosila takrat, da mi redno pošilja fotografije. Mislim tako, da se vidi, kako delo napreduje in res tale, ki vodi tole delo, mislim, je zelo vesten in nekje morajo delavci, tisti, ki so zaposleni z njim, res izvajati delo z vso zavestjo, mislim, če se lahko tako reče. In občudovanja vredno je pa to, da se dela vse na roke in pač koliko stvari znesejo na glavah in prinesejo zdaj opeke in prej, ki so se je podiralo, to so vse na glavah stran znosili. Mislim tako, da res občuduješ, s kakšnim veseljem delajo in kako pač to hitro raste. Mislim tako, da takrat je bila stavba še, ni stavba še obstojala, je, ko sem šla pred 2 mesecem in pol od tam, no in zdaj le bodo že začeli pokrivati, ba je. Mislim tako, da
blagoslov je blizu.
Blagoslov je blizu, ja, potem še notranja dela.
Ja, seveda, vse je treba še dokončati.
Ja.
In v zdravstvenem centru tega seveda ni malo. Ko ste zdaj le govorili o tem, kako pridni in marljivi so delavci, tudi kadar vas ni, sem pomislil na Madagaskar, kjer sem vedno poslušal zgodbe misionarjev, da je najtežje dobiti zaupanje vredne može, predvsem može, ki bi delali tudi sami od sebe. Vi ste imeli to srečo, imate take ljudi okoli sebe.
Mislim, da so ljudje iz Ruande zelo pridni, tudi ko so bili naprimer v izgnanstvu v Kongu, smo bili začudeni pri vsakem tem šotoru, ki so si ga naredili za silnem, je rasla kakšna koruza, je rasla kakšna zelenjava. Mislim, in ruandski človek je po naravi zelo priden in res skušajo delati in se jih lahko občuduje.
Tudi to z leti nepojenje, je mladina še vedno taka?
Mogoče malo manj, mislim, zdaj otroci pač študirajo in potem, ko so nekje v srednji šoli, je včasih težko, da delajo in da zagrabijo za vsako delo, ampak v bistvu potem, če nimajo rednega dela, zelo radi primejo za karkoli, mislim tako, da si zaslužijo vsak dan je kruh.
Sestranka, če zdaj le preskočiva en del rasti vašega zdravstvenega centra, pa si pomisliva, da je zdaj reži blagoslovljen in je opremljen, da vse že teče, a bo potem konec načrtov, kakšen je pogled potem v prihodnost, še kakšne želje nove, že kaj novega dobiva korenine?
To pa nikoli ne zmanjka, mislim, kakšnih novih želja in novih načrtov. Mislim, da je to zelo pomembno v življenju vsakega misionarja in v življenju vsakega človeka. Mislim, da je treba računati zmeri na prihodnost.
Ja, in zagotovo bo v prihodnosti prišlo še kar nekaj projektov, pri katerih boste lahko pomagali tudi vi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, bodi si prek Slovenske Karitas in pomoči Ruandi pa tamkajšnjim sestram, predvsem tamkajšnjim ljudem, kot preko tudi vseh ostalih vzvodov in kanalov. In zdaj le sestra Anka imava morda priložnost, mikrofon to omogoča, da se zahvalite tistim, ki pomislijo, tudi na vas, mislim na vas osebno, pa na slovenske sestre, pa na vse, ki živijo, delajo v Afriki, na vse, ki so lahko deležni njihove pomoči.
Ja, mislim, da v nobenem pogovoru tega ne sme manjkati in zelo rada se zahvalim za vse, kar je bilo storjeno za naše misijone tam v Ruandi, za ljudi in res iskrena hvala vsakemu in vsem skupaj za vso pomoč in se res še toplo priporočam že za naprej. Mislim in lahko rečem to, da v naših molitvah, v naši kapeli ne manjka tudi te zahvale tudi od naših sester domačink in mislim, da bo to zelo prisotno še vnaprej.
Hvala lepa tudi za to molitveno vez. Sestra Anka, hvala za pogovor danes, pa tudi že pred 14 dnevi. Srečno pot vam želim nazaj, vse dobro in naj res raste vse, kar raste v vaših srcih in željah, v vaših načrtih.
Ja, velik bo klonej in lep pozdrav še enkrat vsem poslušalcem Ognišča.
Tudi v mojem imenu, dragi poslušalci, hvala vsem vam, ki ste spremljali današnjo misijonsko oddajo. Nasvidenje čez 14 dni, kličem Jure Sešek. Lepo pozdravljeni.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.